สถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้เนี่ยมันเข้าสู่จุดที่มันต้องมีทางออกไหมคะ
คือจริงๆสถานการณ์บ้านเมืองทุกช่วงขณะทุกช่วงตอนมันก็ต้องมีทางออกของแต่ละเรื่องนะครับ
ค่ะ
ค่ะ
ซึ่งสถานการณ์ในภาวะการปัจจุบันมันก็ต้องมีทางออกนะครับถ้ายังไม่มีทางออกก็คงจะต้องพยายามช่วยกันหาทางออกให้ได้นะคร
ับ ค่ะทีนี้เนี่ยเวทีของรัฐสภานะคะที่จะมีการเปิดประชุมสมัยวิสามัญขึ้นมาเนี่ยจะสามารถเป็นทางออกให้กับสถานการณ์ที่ต่างฝ่ายก็ยังเห็นต่างกันอยู่แบบนี้ค่ะอาจารย์จะเป็นได้ไหมคะ
คือผมคิดว่าเป็นทางออกเลยเนี่ยคงจะพูดยากอยู
่ค
่
ะ
แต่ถ้าหากว่าเป็นส่วนหนึ่งของทางออกหรือว่าเป็นวิถีทางหนึ่งในการแสวงหาทางออกเนี่ยผมคิดว่าอันนั้นเนี่ยพอจะได
้
นะครับที่บอกว่าเป็นส่วนหนึ่งของทางออกก็คือว่าณขณะนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราดูกลุ่มผู้ชุมนุมเรียกร้องหรือว่าบรรดากลุ่มที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลายเนี่ยนะครับโดยเฉพาะยิ่งมวลความคิดเนี่ยมันวิ่งมาสู่งานของสภาส่วนหนึ่ง
อ
ันเนี้ยมันก็แน่นอนมันก็เหมือนกับมีสองฝั่งถูกไหมฝั่งหนึ่งเป็นฝั่งที่เรียกร้องฝ
ั
่งที่ตั้งข้อเสนอมา
อ
ีกฝั่งหนึ่งก็เป็นฝั่งที่ทำงานก็คือฝั่งของสภา
ค่ะ
นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการเปิดประชุมวิสามันมันก็คือการพิจารณาหาทางออกจากฝั่งหนึ่ง
ค่ะ
แต่ถ้าจะเป็นทางออกที่แท้จริงมันก็ต้องคุยกับอีกฝั่งหนึ่งได้ด้วยสมมติว่าในสภาพูดคุยกันมาอาจจะแก้ไขเพิ่มเติมรัฐนูลแบบนี้แบบนั้นถูกไหมครับจะจัดให้มีการดำเนินการในลักษณะนี้นั้นหรือแม้กระทั่งจะบอกว่าอาจจะนายกรัฐมนตรีจะไม่ลาออกหรือว่าจะลาออกเมื่อไหร่หรือจะให้มีการยุบสภาไม่ยุบสภาอย่างไรเนี่ยอันนี้มันก็ต้องไปผสานกับสิ่งที่เป็นข้อเรียกร้องของอีกฝั่งหนึ่งด้วยนะครับมันถึงจะเป็นการหาทางออกร่วมกันได้และในท้ายที่สุดเนี่ยมันก็คงต้องมีสิ่งที่เป็นข้อไม่สำหรับทั้งสองฝั่ง
ค
่
ะ
นะครับยกตัวอย่างเช่นข้อไม่ของฝั่งผู้เรียกร้องฝั่งผู้ชุมนุมก็คือไม่ให้มีรัฐประหาร
ค่ะ
ไม่ให้มีรัฐบาลแห่งชาติถูกไหมครับ
ค่ะ
สมมติว่าข้อไม่จากทางรัฐสภาก็คือว่าไม่มีการปฏิรูปสถาบันอย่างเงี้ยมันก็ต้องตัดข้อไม่ออกให้ได้ถูกไหมครับถ้าตัดข้อไม่จากทางฝั่งของรัฐว่าเอาล่ะไม่รัฐประหารไม่รัฐบาลแห่งชาติมันก็อาจจะต้องมีข้อไม่ออกจากทางรัฐเหมือนกันว่าทางฝั่งผู้ชุมนุมก็ต้องไม่อันนี
้
ถ้ารับข้อไม่ไม่ได้เนี่ยครับต่อให้ข้อได้มันสามารถที่จะพูดคุยกันได้มันก็ไม่ใช่ทางออกอยู่ดี
ถ้าอย่างนั้นถ้าจัดลำดับความสำคัญเนี่ยก็ควรที่จะเอาข้อไม่มาวางกันก่อนถูกไหมฮะ
คือผมคิดอย่างนี้ครับว่าเพื่อให้สามารถพูดคุยกันได้และสามารถหาทางออกได้ในระดับหนึ่งเนี่ยอาจจะเอาข้อที่ได้เนี่ยมาคุยกันก่อนยกตัวอย่างสมมุตินะครับว่าวิป3ฝ่ายของรัฐสภาวิปฝ่ายค้านวิปฝ่ายรัฐบาลแล้วก็วิปสวเนี่ยนะครับอาจจะมาคุยกันแล้วก็กำหนดประเด
็
นในบรรดาประเด็นทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยผมคิดว่ามันต้องมีประเด็นหนึ่งคือเรื่องของการปฏิรูปสถาบัน
อ
ันนี้พูดแบบที่เป็นคำที่ทางฝั่งของผู้ชุมนุมแล้วก็ผู้ที่ไม่ได้ชุมนุมรวมถึงใครทั้งหลายเนี่ยพูดถึงในลักษณะสิ่งที่จะเกิดขึ้นหรือว่าขอให้เกิดขึ้นเนี่ยในลักษณะสุภาพนะครับปฏิรูปสถาบันนะครับเพราะว่าสิ่งที่ผู้คนเห็นบรรดาผู้ชุมนุมผู้เรียกร้องทำเนี่ยมันไปถึงขั้นล้มล้างสถาบันแล้ว
ใช่
เราจะไม่พูดอย่างนั้นน
ะ
แล้วพูดว่าเรื่องปฏิรูปสถาบันเพราะว่ามันก็มีคนเสนอว่าให้มีคณะกรรมาธิการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย
์
ขึ้นมาในสภาถูกไหมครับก็เอาสิ่งเหล่านี้เป็นหนึ่งประเด็นที่จะพูดแต่เอาไปไว้ท้ายสุดเพราะผมเชื่อว่าอันนี้จะเป็นข้อไม่ถ้าเอาข้อนี้ขึ้นก่อนผมเกรงว่าวันที่26 27เนี่ยก็จะเถียงกันแต่เรื่องนี้ก็จะตะลุยกันแต่เรื่องนี้แล้วก็จะกลายเป็นว่าวันนี้สิ่งที่เป็นประเด็นปัญหาในบ้านในเมืองคือเรื่องการปฏิรูปสถาบันซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้ควรจะไปเป็นเรื่องท้ายและผมเชื่อว่าเป็นข้อไม่สำหรับสภานะครับโดยรวมต้องเรียนนี้ว่าสำหรับสภาโดยรวมถ้าจะเดาเอาเนี่ยผมคิดว่าคนที่จะเสนอเรื่องของการปฏิรูปสถาบันในสภานะครับก็น่าจะเป็นบรรดาส.ส.ของพรรคก้าวไกล
ค่ะ
นะไม่แน่ใจว่าจะมีส.ส.พรรคเพื่อไทยบางส่วนหรือไม
่ค
่
ะ
นะหรือว่าเสรีรวมไทยเล็กๆน้อยๆหรือเปล่านี่ไม่รู้แต่ว่าผมคิดว่าโดยรวมแล้วเนี่ยส.ส.ในสภาทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลและสว.เนี่ยไม่น่าจะเสนอให้มีการปฏิรูปสถาบัน
ค่ะ
แต่น่าจะเสนอว่าให้ปิดช่องทางนี้เลยนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เอาไปไว้ท้ายสุดดีกว่าไม่งั้นจะเถียงกันตาย